วันนี้วันที่สองแล้วนะเมื่อวานวันที่หนึ่งพุทธศักราช2543พระพุทธเจ้าพาฉลาดมั้งไงแต่ถ้ามันวันเราขึ้นปีใหม่เราก็ต้องมีหลักใจไงเนาะไม่ว้าเวไงความว้าเวไม่มีหลักใจไม่มีหลักนะเราคิดกันแต่เรื่องความเรื่องหาที่พึ่งเรื่องหาที่พึ่งข้างนอกกันนะฟังนะพระสารีบุตรอ่ะเป็นมานพอ่ะอุปติสสะมานพอ่ะเป็นผู้ที่มีฐานะมากไปเที่ยวนะไปดูล่ำไปดูการเล่นละครไปเนี่ยไปให้ตบรางวัลเขาไปให้รางวัลเขาไปจนแบบว่าที่มีการเล่นที่ไหนไปหมดไม่มีความสุขมากแล้วไปไม่ใช่ไปธรรมดาจะมีบริษัทบริวารพาส่งพาไปด้วยแล้วก็ไปดูเนี่ยไปดูการเล่นที่ไหนมีการเล่นไปได้หมดเพราะเป็นเศรษฐีมากเป็นคนมีฐานะมากแต่เสร็จแล้วก็ไปกับพระโมคคัลลานะเนี่ยสัญญากันไว้ไงไปก็เป็นเพื่อนหูคู่หูกันหมดแล้วพอไปถึงมันสลดใจอ่ะมันไม่มีที่พึ่งได้เขามีฐานะจนแบบว่าไปจนไม่มีที่จะไปว่างั้นเถอะจนหมดที่จะไปแต่มันก็ยังพึ่งไม่ได้จนสัญญาคนนั้นจนได้สัญญาไว้ออกบวชไงไปอยู่กับสันชัยเห็นไหมนั่นน่ะเขาหาที่พึ่งด้วยสิ่งข้างนอกอ่ะปัจจัยสี่ที่พึ่งอาศัยหาที่พึ่งไม่ได้ไงแล้วมาอยู่กับสันชัยไปอยู่สันชัยก็ศึกษากับสันชัยจนหมดนะไปถามสันชัยว่าวิชาการหมดยังมีเท่านี้หมดมีเท่านี้ก็อยู่กันแต่ตัวเองรู้นี่เพราะเป็นนักปราชญ์แล้วสร้างบุญบารมีมากอธิษฐานว่าจะเป็นอรหันต์เบื้องซ้ายเบื้องขวาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจนไปเจอพระอัจฉริยะไงเห็นพระอัจฉริยะนี่มีสวยงามมากเดินบิณฑบาตนิ่มนวลมากการกิริยาที่ว่านิ่มนวลอย่างเนี้ยหัวใจนั้นต้องมีธรรมในหัวใจถามว่าใครเป็นคนสอนไงว่าศาสดาเป็นใครอย่าเพิ่งถามไม่มากไปเลยพ่อกำลังบิณฑบาตอยู่ไม่ได้หรอกควรจะบอกก่อนนะว่าเราเป็นผู้ที่บวชใหม่ว่าทำผลมาจากเหตุให้สาวไปที่หาเหตุดับที่เหตุเห็นไหมนะพระสารีบุตรเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแล้วเอาคำนี้ไปบอกพระโมคคัลลานะก็เป็นโสดาบันขึ้นมาทั้งคู่เลยนั่นน่ะถึงจะเริ่มมีที่พึ่งไงแล้วชวนกันออกมาไงชวนกันออกมาหาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะบวชชวนอาจารย์มาด้วยอาจารย์ไม่มาเนี่ยคนมาลังเลตรงนี้ไงชวนนี้อาจารย์ให้อาจารย์มาด้วยอาจารย์ไม่มาเพราะอะไรเพราะโลกเนี่ยคนโง่มากหรือคนฉลาดมากถ้าคนโง่มากนะคนโง่มากคนฉลาดเขาอยู่คนโง่คนโง่มาหลอกลวงได้ง่ายไงคนฉลาดหลอกลวงได้ยากนี่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของที่มีเหตุมีผลต้องคนฉลาดเท่านั้นถึงจะเข้าถึงหลักของศาสนาได้ถ้าคนไม่ฉลาดเข้าแล้วมันงงอ่ะเข้าไปแล้วไงมันก็งงจะบอกว่าเนี่ย2543ปีองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนอัตถิอัตโนาโถตนทำละตนเองได้หมดก่อนมีสวยวิมุตติสุขก่อนแล้ววางไว้เป็นหลักฐานมาไงแล้วก็คุมเครือไปเพราะนานเข้าวิปปะเพณีไปนะคุมเครือไปจนหลวงปู่มั่นมารู้ธรรมเข้าอ่ะแล้วนี่ผ่านไปแล้ว50ปีครบ50ปีพอดีเห็นไหมนั่นน่ะแล้วหลวงปู่มั่นเป็นผู้ที่ชี้นำเบิกทางใหม่ไงเราเป็นวิชาการไปเนี่ยแล้วมันเพี้ยนไปประเพณีวัฒนธรรมมันก็เพี้ยนไปเนี่ยหลักที่จะหาที่พึ่งมันหาที่พึ่งไม่ได้แต่หลวงปู่มั่นมาเนี่ยมาก็มาเรื่องประเพณีเนี่ยมาแก้ไขประเพณีจนเข้าถึงหลักของธรรมแล้วถึงชี้นำไงคนที่เข้าถึงหลักความจริงได้ถึงจะชี้นำได้ถูกต้องชี้ให้เข้าถึงตรงนั้นไงเนี่ยเราถึงว่าถึงพุทธคานนะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วนี่ผ่านไป 2,543 ปีหลวงปู่มั่นกึ่งพุทธกาลก็ได้50ปีไงแล้วชี้ทางเห็นไหมไฟอ่ะไฟที่ว่ามันอยู่ตามทั่วไปไหมไฟเนี่ยอยู่ในที่เราใช้งานอยู่เราก็เห็นปกติแต่เวลามันมาช็อตเราเนี่ยทำไมมันให้ความเจ็บปวดแสบร้อนกับเราล่ะจนถึงตายได้เห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันเรามองแต่คนอื่นไงมองแต่ข้างนอกไงมองว่าศาสนาจะเป็นไปจะเป็นอย่างนั้นไหมแล้วเราก็ทำไปมันก็ไฟไงมันอยู่ในสายมันไม่ได้ให้ผลกับเราแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติเห็นไหมเนี่ยเอาไฟมาช็อตเราเนี่ยมันเอาช็อตถึงตัวเราเองเลยไฟมันโดนถึงเราเนี่ยเนี่ยทำมันก็เทือนถึงใจไงแล้วคนที่จะชี้ได้ใครจะกล้าชี้ว่าสิ่งนั้นออกจากสายไฟนั้นมาถึงเราได้ประเพณีธรรมมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นทั่วไปแต่ถ้าคนที่จะมาสอนก็ต้องสอนในหลักการนั้นเห็นไหมแล้วไม่รู้จริงไงแต่องค์หลวงปู่มั่นนี่รู้จริงก่อนรู้จริงแล้วถึงชี้ออกมาเนี่ยที่พึ่งจริงของเราชาวพุทธไงเนี่ยผู้ที่ฉลาดตรงนั้นผู้ที่เห็นไหมว่าคนฉลาดมีน้อยคนโง่มีมากสารชัยบอกกับสารีบุตรว่าบอกกับพระสารีบุตรว่าอย่างนั้นเลยแล้วถึงไม่ยอมมาอยู่อย่างนั้นแต่พระสารีบุตรยอมทิ้งอันนั้นมาไงยอมทิ้งความเห็นส่วนใหญ่เนี่ยพวกหมู่มากอ่ะเวลาลงเสียงโหวตเสียงอ่ะเขาต้องใช้มากฝ่าเราคนหมู่น้อยเห็นไหมผู้ที่หมู่น้อยหมายถึงผู้ที่มีปัญญาหมู่น้อยเนี่ยพูดกับเขาเนี่ยสู้เขาไม่ได้แต่หลักการดีกว่าเขาเนี่ยหลักที่พึ่งโลกถ้าโลกของเขานะอยู่กับโลกของเขาอาศัยสิ่งที่ว่าพระติสสะทิ้งมาตั้งแต่ทิ้งฐานะของเศรษฐีมาก่อนทิ้งฐานะของพวกผู้ที่ไปเที่ยวไปมาอาศัยสิ่งที่ว่าเป็นโลกอาศัยไม่ได้ทิ้งมาเห็นไหมแล้วเข้ามาศึกษาหลักของศาสนา ล่ะไปหาสันชัยก่อนว่าจะเอาที่พึ่งของใจได้อันนั้นเป็นที่พึ่งของกายกายไหมที่พึ่งของกายกาย อาศัยสิ่งว่าปัจจัยสี่เครื่องอยู่อาศัยของกายแต่หัวใจมันไม่พอหรอกหัวใจมันไม่พอเพราะว่าอาศัยกายสุขขนาดไหนขณะเขาถึงที่สุดใช่ไหมเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในปราสาทสามหลังมันก็ยังมีความรู้สึกว่ามีการตายเนี่ยมีการเกิดและการตายการเสียชีวิตไปชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยเป็นการเสียโอกาสเป็นอย่างยิ่งจะแสวงหาอย่างไรหาทางออกให้ได้เห็นไหมนั่นน่ะปัจจัยสี่คือว่าในเครื่องอยู่อาศัยมีปราสาทสามหลังมีทุกอย่างพร้อมหมดบำรุงเราได้หมดแต่มันก็ยังหาความสุขให้ใจไม่ได้ต้องออกแสวงหาพระติสสะก็ออกแสวงหาไปอยู่กับสันชัยแสวงหาในทางที่ผิดเจ้าชายสิทธะออกถึง6ปีเนี่ย6ปีแสวงหาทางที่ผิดมาเรื่อยทางที่ผิดทางที่ผิดหมายถึงว่าไงหมายถึงว่าไปศึกษากับลัทธิใดลัทธิใดก็สอนของเขาขนาดนั้นแต่มันยังไม่มีไงเนี่ยผู้ที่มีปัญญามากเห็นไหมศาสนาพุทธศาสนาของผู้มีปัญญาเพราะว่าภาวนามยปัญญาเนี่ยก็ไม่เป็นปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญามันไม่มีปัญญาในโลกไงความปัญญาในโลกเขาเนี่ยเห็นไหมเป็นจินตปัญญาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เป็นจินตปัญญาสุตปัญญาการศึกษามาภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นจากการที่เราดันของเราขึ้นไปภาวนามยปัญญาดันขึ้นไปจนถึงแล้วมันจะเป็นไม่ได้ยังไงอ่ะมันเป็นอธิบายทั้งโลกเขาไม่ได้เลยทั้งโลกเขาอธิบายไม่ได้เลยเพราะว่ามันพูดออกไปคำพูดอ้าปากออกมาที่ว่าอธิบายไม่ได้เพราะว่าเริ่มพูดออกมานั่นก็คือสมมติทั้งหมดแล้วภาวนาเนี่ยมันก็ไปอ๋อกันไงมองตาสบตาแล้วรู้กันแล้วเฉยไงแต่ถึงจริงเนี่ยรู้จริงจะรู้แล้วเฉยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าถ้ารู้เนี่ยถ้ารู้ว่ามีหรือไม่มีเวลาวันนี้ภายมีหรือไม่มีไม่มีแล้วที่รู้อยู่เนี่ยรู้อะไรแต่รู้ภายในเห็นไหมรู้ไม่ใช่รู้ของขันเนี่ยรู้ของขันขันคือสังขารและขันความจำได้หมายรู้เนี่ยขันมันหมุนไปรู้ของขันแล้วใครเป็นคนเนี่ยพลังงานไฟฟ้าที่มันอยู่ในสายไฟเนี่ยมันใช้ทุกวันความคิดเกิดขึ้นทุกวันดับทุกวันแล้วมันเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยความคิดของโลกเขาเนี่ยจินตปัญญาอยู่ในขันห้าจุตปัญญาเนี่ยศึกษาออกมาจากข้างนอกนะศึกษาตามตำราเข้ามาศึกษาเข้ามาภาวนามยปัญญามันเกิดจากถ้ายังเป็นเราอยู่เห็นไหมเราคิดอยู่เนี่ยเป็นจินตปัญญาพอจินตปัญญามรรคอริยสัจนี่มันถึงหมุนไม่มรรคมันหมุนไม่เป็นธรรมจักรคือไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางเพราะว่ามีเราอ่ะมีความคิดเราความคิดคืออุปทานเห็นไหมอุปทานจิตใต้สำนึกมันจะผูกพันกับเราไปตลอดเวลาผูกพันกับความคิดเนี่ยเวลามันพลังงานส่งออกมาเนี่ยแล้วอยู่ในขันเห็นไหมขันนี่หมุนไปเพราะเราสั่งให้ขันนี่หมุนไปแต่ถ้าเราไม่มีเรามันก็หมุนด้วยธรรมชาติของมันเองธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วความคิดเนี่ยมันหมุนมาตลอดมันเกิดดับเราบังคับไม่ได้หยุดคิดมันก็บางทีก็หยุดได้ถ้าเราสติเราดีแต่เวลาภาวนาเข้าไปนะมันความคิดมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันเนี่ยความคิดเกิดขึ้นก็ยังมีเราอยู่เพราะเราอันนี้เราเห็นแล้วเนี่ยเรายับยั้งได้แล้วเราก็คิดได้เพราะว่าจิตกับขันมันแยกกันเห็นไหมระหว่างจิตกับขันนะระหว่างจิตหัวใจกับขันห้าเนี่ยมันทำงานอย่างไรระหว่างจิตกับกิเลสมันทำงานอย่างไรกิเลสมันตัวผูกมัดให้มันทำงานไปที่เราไม่รู้สึกตัวเวลามันไม่รู้สึกตัวมันก็หมุนไปแต่ว่าเวลาสมาธิเนี่ยมรรคอัจฉริยะที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยอันนี้ต่างหากอันที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยมันไม่มีในโลกนี้เลยในสมัยนั้นนะเพราะพระเจ้าต้องมาตรัสเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้ามีองค์เดียวจะไม่มีใครรู้อันนี้มาก่อนถึงไปศึกษากับใครมาถึงผู้นั้นไม่รู้ไงผู้ที่ไม่รู้เห็นมั้ยผู้ที่ไม่รู้แล้วก็พูดกันไปด้วยภาษาที่ว่าไม่รู้เนี่ยพวกหมู่ใหญ่คนที่เข้าไม่ถึงคนเข้าถึงมันเข้าไม่ถึงมันมีน้อยมากพอมีน้อยมากมันไม่มีเลยด้วยแต่องค์สมเด็จสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก่อนถึงได้บอกเป็นวิชาการไว้ไงเป็นมรรคใบให้เราเดินตามไงพอเดินตามเนี่ยเราเดินตามเข้าไปเราจะเดินตามเข้าไปมันสิ่งที่ต่อต้านออกมาเนี่ยมันก็เป็นจินตปัญญาไปก่อนมรรคนี้มันถึงว่าไม่เป็นภาวนามยปัญญาจนกว่ามันจะเป็นกลางขึ้นมาเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันจะปล่อยวางเข้ามาเรื่อยๆมันจะวิปัสสนาเข้าไปไงให้ระวังกิเลสกับจิตกับขันธ์กับจิตเนี่ยแยกตัวออกจากกันแยกตัวออกจากกันเห็นไหมกิเลสมันซ้อนอยู่ตรงกลางเห็นไหมขันธ์กับจิตกิเลสมันผูกมัดไว้อยู่แยกออกจากกันด้วยจิตแก้จิตไงด้วยความคิดแก้ความคิดไงด้วยภาวนาจากข้างในไม่ใช่ความคิดจากข้างนอกไงถ้าเป็นความคิดขันธ์ความคิดรวบยอดแต่ถ้าเป็นความคิดด้วยภาวนามยปัญญาเนี่ยความคิดแยกออกจากตรงกลางนั้นน่ะแยกออกระหว่างขันกับจิตนี่แยกจากกันแล้วกิเลสอยู่ตรงกลางหลุดออกไปเนี่ยมันปล่อยวางไปชั่วคราวเข้าไปเห็นไหมนี่คือที่พึ่งของหัวใจไงเราไปหาที่พึ่งภายนอกกันน่ะแล้วว่าเราจะหาที่พึ่งภายนอกกันเราเกิดมามีวาสนานะเราเกิดขึ้นมาแล้วเราเกิดมาพบด้วยศาสนานี่ศาสนาคำสอนนั่นก็สอนไม่ตั้งแต่หยาบถึงละเอียดขึ้นมาเห็นไหมจากหยาบที่สุดแล้วเราเข้าไปแล้วก็เอาทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาทานเห็นไหมทำทานเนี่ยมันก็เป็นพลังงานขับเคลื่อนที่ใช้หมดไปเรื่อยๆแต่แล้วก็สะสมได้ตลอดเวลาพลังงานขับเคลื่อนทานทำให้เกิดทำให้มีภพกระทับศีลทำให้เราปกติสุขของเราเห็นไหมแล้วก็สมาธิทำให้ใจตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นขึ้นมาปัญญามันเกิดมันจะเห็นคุณค่าของใจไง คุณค่ากับคุณค่าของใจกับคุณค่าของกายเราเกิดเป็นชาวพุทธเรามีกายอยู่แล้วเราก็อาศัยหาสิ่งต่างๆมาเพื่อกายเพื่อกายเพื่อกายเพื่อกายแต่เราไม่ได้หาเพื่อใจหาเพื่อใจก็หาแต่เปลือกเห็นไหมหาเปลือกว่ารูปคำเข้าไม่ถึงภายในของใจพอเข้าไม่ถึงภายในของใจมันก็ไม่เห็นผลนะสิความไม่เห็นผลก็คิดว่าอ๋อมันหมดการหมดเวลาเราทำไปก็ไม่ได้ผลเนี่ยพอหมดการหมดเวลาความเพียรเนี่ยอยู่กับเรานะความเพียรอยู่กับเรากิเลสอยู่กับเราถ้าเรามีความเพียรอยู่เนี่ยอะไรมันจะหมดการหมดเวลามันจะหมดการหมดเวลาไปที่ไหนในเมื่อเรายังมีความทุกข์อยู่เราจับต้องทุกได้อยู่ทุกมีจริงอยู่เห็นไหมแล้วเราจับต้องได้ทุกได้ในกำมือของเราแล้วเรามีความร้อนเนี่ยพลังงานทั้งหมดมันต้องมีความร้อนอันนี้เราจับต้องได้มันต้องแก้ไขได้เนี่ยสิ่งใดทุกมีอยู่แก้ทุกได้มันไม่มีการไม่มีเวลาอากาลิโกแน่นอนแต่เพราะความไม่เชื่อของเราความไม่เชื่อของเราที่แรกไม่เชื่อของเราก่อนพอต่อไปก็เริ่มสงสัยความไม่เชื่อของกิเลสไม่ใช่เราละเพราะเราเชื่อในธรรมเราเชื่อในธรรมมันต้องมีจริงแต่ความลังเลสงสัยอันนั้นคือกิเลสเห็นไหมถ้าเราเริ่มปักใจเต็มที่เข้าไปเราปักใจเต็มที่เข้าไปปักใจหมายถึงว่าจวมเต็มที่เข้าไปเลยความเชื่ออันนั้นน่ะมันยบย่อกิเลสลงอันนั้นเป็นความเชื่อข้างนอกแต่ถ้าพอพิจารณาเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ความเชื่อมันเป็นความเห็นโทษความเชื่อนี้เกิดขึ้นจากเรารับขึ้นมาจากภายนอกรับขึ้นมาจากภายนอกแต่ความเห็นโทษของเราเห็นไหมถ้าเราเห็นโทษของมันเนี่ยเราจะสลัดออกมันนี่คือการแก้ไขใจถ้าแค่แก้ไขกายนี่ก็ว่ามันดำรงเนี่ยมันเป็นบุญกุศลที่เราเกิดกายขึ้นมาเท่านั้นเองเราเกิดกายขึ้นมาแล้วเพราะบุญกุศลนี่เกิดกายพอกายขึ้นมาเราพบศาสนาแต่มันต้องตายไปไงกายนี่ถึงเป็นสมบัติชั่วคราวแต่หัวใจเนี่ยมันแปลกประหลาดนะมันไม่ใช่สมบัติชั่วคราวเกิดเป็นเรานี่ก็เป็นเรานะแล้วก่อนจะเป็นเรานี่มาจากไหนมันมาถึงมาเป็นเราตายแล้วก็ยังไปเกิดต่อไปอีกเนี่ยหัวใจถึงว่าไม่ใช่ของชั่วคราวของจริงแต่โดนฐานะของมนุษย์นี่ปกคลุมไม่ชั่วคราวฐานะของผู้มีบุญกุศลปกคลุมไม่ชั่วคราวเนี่ยความอาศัยกายนี้มันถึงอาศัยได้ชั่วคราวไงแล้วเราเอาของที่เป็นชั่วคราวเนี่ยปนเปื้อนกับของชั่วคราวหาปัจจัยสี่มาปนเปื้อนของชั่วคราวได้ยังไงเนี่ยหลักที่เราผิดพลาดตรงนี้ไงแสดงว่าเนี่ยผู้ที่มีปัญญาเราเป็นชาวพุทธนะพุทธศาสนาสอนเรื่องใจเนี่ยมันสัมผัสกับธรรมได้แต่หัวใจร่างกายเนี่ยอาศัยกันอยู่มันก็เทือนได้อยู่เวลาโลกเวลาพุทธเจ้าเปิดโลกเห็นไหมแล้วโลกธาตุบันไหวโลกธาตุบันไหวธาตุสี่ของเรานี่บันไหวขนฟองสยองก้าวเนี่ยโลกธาตุบันไหวบันไหวเราตกใจเรากลัวอะไรเนี่ยเราจะขนฟองสยองก้าวนี่ก็โลกธาตุบันไหวแต่บันไหวด้วยความตกใจด้วยความกลัวไงแต่ทำคุณงามความดีเข้าไปนะถึงจุดนะขนฟองสยองก้าวโลกธาตุนี่บันไหวไปหมดเลยเวลาโลกธาตุมันบันไหวภายนอกเห็นไหมโลกพายุขนเกิดขึ้นเนี่ยโลกนี่หมุนไปบ้านบันไหวไปแต่ธาตุสี่ของเราไม่เคยบันไหวเลยไม่เคยรู้สึกตัวเองไงแต่พอมันจะเทือนขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกตัวเองมากมันจะสลดสังเวชไงเนี่ยโลกธาตุบันไหววันไหวไปทางไหนถ้าเราไปตกใจกับสิ่งที่เป็นโลกเนี่ยเราตกใจไปวันไหวไปในทันฝุกมัดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเป็นธรรมขึ้นมาละเอียดอ่อนขึ้นมาใจสงบเข้าไปแล้วมันไปเห็นภายในเข้าไปเนี่ยมันจะเทือนใจหัวใจเนี่ยโลกธาตุบันไหวนะจนน้ำตาไหลออกมาโดยธรรมชาติของมันเองเห็นไหมนี่คือการจะผูกนะน้ำตาที่ผูกมัดมันพัดภาคมันไหลออกมาเพื่อชำระล้างไงมันจะหลุดออกไปได้ความหวั่นไหวอันนี้โลกธาตุหวั่นไหวโลกธาตุก็เรียกโลกของกายหวั่นไหวมันก็ต้องสลัดทิ้งกันไปไม่วันใดก็วันหนึ่งเวลามาเห็นไหมเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยนกมันลงเกาะจุดต้นไม้เนี่ยลงมันนิ่มนวลมากเกาะต้นไม้แล้วมันก็มีความสุขในต้นไม้อยู่พักหนึ่งแล้วมันจะบินจากต้นไม้นั้นไปนะมันต้องบินกระพือปีกออกไปเนี่ยต้นไม้นั้นก็ไหวไปหมดตัวมันเองก็ไหวไปหมดนี่ก็เหมือนกันเวลาเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเวลามาเกิดเนี่ยมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าจะไปเนี่ยต่างคนต่างต้องไปต่างคนต่างต้องหาที่พึ่งไงที่พึ่งของกายมันมีอยู่แล้วเราก็หาเนี่ยที่พึ่งของกายมันยังไงก็ช่วยเหลือกันได้แต่ที่พึ่งของใจต้องของใครของมันนะที่พึ่งของใจเนี่ยใจนั่นมีที่พึ่งมันก็ไปดีใจไม่มีที่พึ่งเห็นไหมใจว้าเหวใจไม่มีที่พึ่งถ้าใจไม่ใจว้าเหวเนี่ยมันก็ให้ความทุกข์ตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยจะไปสุคโตเนี่ยต้องหาใจหาใจที่มีใจที่มันจะมีที่พึ่งได้เนี่ยต้องศีลสมาธิปัญญาไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนตรัยเป็นแก้วสารพัดนึกแต่เรานึกไม่ออกเพราะว่าเราไปนึกแต่ว่ามันจะนึกยังไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นแก้วสารพัดนึกเพราะว่าพอใจเนี่ยมันนึกถึงพระพุทธพระธรรมเนี่ยคำสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยเราฝึกปรือไปใจนี่มันจะเป็นธรรมโดยธรรมชาติไงนั่นคือนึกเป็นแก้วสารพัดนึกมันจะใจมันจะเป็นไปเองพอใจเป็นไปเองนั่นมันนึกได้ตลอดแต่ใหม่ๆยังนึกไม่ออกพอนึกไม่ออกอ่ะทำไมพุทธประธรรมประสงค์รวมลงเป็นที่ใจใจนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอพุทธประธรรมประสงค์รวมลงที่ใจใจนี่เป็นเอกเทศขึ้นไปเลยเนี่ยเอกเทศเพราะอะไรเพราะนิพพานเป็นส่วนบุคคลนิพพานเป็นของใครของมันนิพพานของพุทธเจ้าเป็นของพุทธเจ้านิพพานของพระสารีบุตรเป็นของพระสารีบุตรนิพพานของหลวงปู่มั่นเป็นของหลวงปู่มั่นนิพพานเป็นของแต่ละบุคคลเห็นไหมเป็นของส่วนบุคคลสมบัติส่วนตนเป็นของคนคนนั้นไงแต่เสมอกันด้วยความเสมอกันด้วยอันเดียวกันถึงว่าใจนี่เป็นเอกเทศใจถึงมีที่พึ่งได้ไงใจมีที่พึ่งได้เพราะเราหามาแล้วพอเป็นที่พึ่งได้มันก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นต่อไป นะเป็นเนี่ยอัตติอัตโนาโถตนนี้เพื่อนอย่างตนได้เห็นไหมไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันจะเบียดเบียนตนไม่ได้ยังไงอ่ะเพราะมันเห็นโทษอันนี้เป็นโทษไม่เบียดเบียนตนเพราะไม่เบียดเบียนตนแล้วผู้อื่นก็พึ่งได้สิถ้าเบียดเบียนตนหนูตนยังเองอยู่เนี่ยมันเป็นที่พึ่งเขาไม่ได้ตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ให้คนอื่นพึ่งมันก็พึ่งเขายิ่งไม่อยากจะพึ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะมันต้องไปพึ่งเขาไงถ้าหลักใจมันตั้งอยู่ได้เนี่ยมันตั้งอยู่ได้เนี่ยไม่ต้องต้นไม้ใหญ่นกกาก็อาศัยต้นไม้นั้นอ่ะอาศัยเกาะเกี่ยวอยู่มันตึกพึ่งตัวเองไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันถึงว่าสำคัญตรงนี้ไงสำคัญใจพึ่งได้แล้วใจถึงว่าพึ่งได้แล้วเนี่ยถึงได้ผู้อื่นถึงเป็นสมบัติส่วนบุคคลแต่มันก็เป็นกลางไงเป็นธรรมสมบัติเป็นของกลางไปหมดเนี่ยน่ะมันถึงว่ากลางมันก็กลางโดยมีผู้รับไว้อย่างนั้นเลยนะแสดงว่าทำไปแล้วยิ่งสละออกเท่าไหร่ยิ่งได้มากเท่านั้นยิ่งไม่สละออกก็ยิ่งไม่ได้นี่ก็เหมือนกันเราทำบุญเราสละออกไปนี่เราสละออกไปเราถึงได้มาเราทำบุญกุศลเห็นไหมไม่สละออกไปจะได้มาอย่างไรความสละออกไปนี่เป็นวัตถุความพอใจความอิ่มใจอันนี้เป็นเริ่มต้นก็บอกอันนี้เป็นความโกหกกันโกหกไม่ได้ถ้าเป็นการโกหกกันเราต้องนึกเองโดยที่เราไม่สละออกได้สิแต่ถ้าเราเคยสละออกประสบการณ์ตรงไงใจนี่มันเคยสัมผัสมันถึงจะรู้ถ้าไม่ใจนี่ไม่สัมผัสโดยตรงแล้วมันจะอะไรนึกไงนึกยังไงก็นึกไม่ออกมันบอกว่าเดาไม่ได้ธรรมะนี้เดาไม่ได้ด้นไม่ได้มันจะเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนแล้วกิเลสมันจะหลุดไปเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยผู้ที่สร้างมาผู้ที่รู้เร็วเห็นเร็วเนี่ยอาสนะเดียวรู้เลยมีอยู่เหมือนกันที่ว่ารู้เลยแต่รู้แล้วมันก็รู้เป็นขั้นตอนเหมือนกันเพราะว่าจิตมันปกคลุมไว้เป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมาเห็นไหมผู้คนแปดจำพวกโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเดินยังไงมรรคเดินยังไงไม่งั้นครูบาอาจารย์สอนได้ไงองค์สมเด็จสัมมาเจ้าสอนลูกศิษย์ได้ยังไงสอนหมดต้องรู้เท่ารู้ทันรู้หมดมันถึงจะเป็นปัจจตังแล้วมันเป็นธรรมอันเดียวกันไงถ้ารู้ต่างกันปฏิบัติเร็วกับปฏิบัติช้าเนี่ยรู้ต่างกันไม่ต้องมาเถียงกันในขั้นของธรรมะสิธรรมะจะเถียงกันได้ยังไงในเรื่องของธรรมะนะแต่จะเถียงกันด้วยความชอบนะจะเถียงกันด้วยจริตนิสัยจริตนิสัยเนี่ยมีการแตกต่างกัน